Þá svarar andsvari síðar að sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Forseti, það er nefnilega mjög merkileg þjónustuform rekið á Suðausturlandi, þar sem að heilbrigðisstofnun á Höfni Hornafirði er hluti af heilbrigðisstofnun Suðurlands, en menn hafa gert með sér frávik samkomulag. Auðvitað, heilsugæslan er nærþjónusta. Hún ætti auðvitað heima hjá sveitarfélögum, alveg eins og heimaþjónustan á heima hjá sveitarfélögum, heima hjúkrunætti eiga heimaða líka. En sporin hræða, sveitarfélögin hafa beigað því að taka yfir verkefni af ríkinu og nefna til sögunar málefni fatlaðra og grunnskólana. Það er þess vegna ærið verk á þessu sviði, en Akureyri var með þessa þjónustu heilsugæsluna á sínum herðum, en óskaði til að það er gengið tilbaka, því miður að mörgum leitin, það var af fjárhagslegum ástæðum.
Og að lokum við til andsvar, háttvirt hæstvirt